parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, gesignoroj, en la 1442 Esperanto elsendo el Varsovio.
Jen alvenis la 344 tago de la jaro, kiu finiĝos post 21 tagoj. En Lvovo, apartenanta antaŭ la dua mondmilito al Pollando, inter la 9 kaj 10 de decembro 1939, Nokovo do, popola komisariato pri internaj aferoj, arestis proksimume 200 oficirojn de la pola armeo, kiuj estis malliberigitaj kaj poste deportitaj profunden en Sovetunion. En granda plejmulto ili neniam revenis al la patrolando. En Hispanio, la 10 de decembro 1931, Niceto Alcalá Zamora y Torres estis electita de la Hispana Parlamento kiel presidento de la Dua Hispana Respubliko. Gi existis gis la pucho de la Generalo Franco, ekinta en 1936 la Hispanan Civilan Militon. Niceto Alcalá Zamora y Torres exiligis dum la ŝirinta la Hispanan Popolon Milito. Li forpasis en Bonaero, kaj li Liaj restaĵoj estis venigitaj al Hispanio nur en 1979 post la morto de Franco. La saman tagon, sed en 1983, Danuta Wałęsa, la edzino de la iama pola prezidento Lech Wałęsa, en la nomo de sia edzo, tiam malliberigita de la registaro de la Pola Popola Respubliko, transprenis la aljuĝitan al li pacan Nobelpremion. En la pravigo la Nobel-komitato deklaris interalie: la contribuo de Lech Wałęsa estas decida por la laboro favore al fortigo de libereco sin organizigi en ciui landoi. Temas pri pli ol nur interna pola afero. La solidareco kiun li proklamas devenas el la ideo mem, ke homo estas parto de la homaro. Kiam ni hodiaŭ transdonas la Nobel-premion pri paco al Lech Wałęsa, ni deziras, ke ĝi estu ne nur honoro, sed ankaŭ esprimo de dankemo pro lia kuraĝo elekti la vojon de paco. Aldonendas, ke la saman tagon, sed en 1996, la Nobel-premio pri literaturo estis enmanigita al pola poetino Wisława Szymborska, kaj en 2019 al pola verkistino Olga Tokarczuk.
Post la historiae kalendarfoliei datoi elektitei de Maciej Jaskot, li, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Milada Szwedo proponas en la dauro de ni elsendo aktualaĵojn kaj science teman rubrikon. Kelkan lokon ni dediĉas al Esperanto-eventoj, interalie al la okazinta hieraŭ en la Nacia Biblioteko en Varsovio lanĉo de la ekspozicio Vojaĝo. En la komenco bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Ok polaj esploristinoj ricevis la premiojn L'Oreal UNESCO por virinoj kaj la scienco. Dum la porokaza solenaĵo estis substrekite, ke subteno de virinoj en la scienco estas procezo strategia kaj baza investaĵo por la estonteco de esploroj, novumado kaj la tuta socio. La celo de ĉi tiu programo estas la popularigado de atingaĵoj de junaj talentaj esploristinoj, instigo al ilia daŭra laboro por scienca evoluo kaj financa subteno. En la 25 eldono de la programo, la ĵurio, konsistanta el 17 elstaraj reprezentantoj de la pola scienco, konsideris 389 proponojn de stipendiitoj. La elektitaj ok laureatinoj krom stipendioj en la magistriĝa, doktoriĝa kai habilita kategorioi en la suma altezo de 100.000 zlotoi ricevis individuain premioin de la Pola Edukministerio en la altezo de po 15.000 zlotoi. En Pollando, la programo L'Oreal UNESCO por virinui kai la scienzo estas realigata ekde la 2001 jaro gia partnero estas la Pola UNESCO Komitato, Pola Edukministerio, Pola Scienc Akademio kai UN Global Compact Network. Poland entute en ĉiuj eldonoj de la programo estis premiitaj 137 sciencistinoj. Ĝi bildigas riĉon kaj variecon de tiu ĉi eksterordinara tradicio.
En la ĵus finiĝinta lu-sezono de publikaj bicikloj oni prunteprenis publikajn biciklojn pli ol 8 milionojn da fojoj. Uzis ilin ĉirkaŭ 500.000 personoj, kiuj sume traveturis 23 milionojn da kilometroj kaj biciklis dum 234 milionoj da minutoj. La gvida reto estas la Varsovia veturilo, kies biciklojn oni pruntis 4,6 milionojn da fojoj. En ĝi ĉiam pli oftas elektraj bicikloj, entute 300, kiuj kovris 15% de la traveturoj. Altajn indicojn atingis ankaŭ Vroclavo, la vojevodio de Katowice, Lodzo kaj Bialistoko. Kvankam la bicikla lu-sezono finiĝis, duono de la lueblaj bicikloj funkcios en la vojevodio de Katowice kaj Vroclavo. En 2015 okazis oficiala kunigo de la germana marko Next Bike kun la pola filio. La firmao Star Capital presentis komunan strategion de evoluo kaj investaĵoj. Jam somere Next Bike funkciigis en Varsovio la plej grandan en la centra orienta Eŭropo produktoservan centron de la publika bicikloluado. Dank al 36-metra muntolinio, la Varsovia centro produktos ĝis 150 bicikloin tage. Ĉijare oni jam liveris 10.000 biciklojn al Barcelono, Zagrebo, Bonn, Nurimbergo kaj Kassel. Next Bike planas en 2026 partopreni en kelkdek polaj aŭkcioj, samtempe evoluigante sian ekspansion en Finnlando, Svedio, Litovio kaj Balkanio. En la grupo oni diskutas pri projektoj en Francio, Germanio, Aŭstrio kaj Hispanio. Venontiare la firmao planas plian evoluigon de publikaj elektraj bicikloj, testante ilin en diversaj polaj kaj europaj urboj.
Parolas Varsovio en la internacia lingvo. Hodiaŭ ni proponas por niaj muzikaj momentoj la kanzonon de Hiroshi Nobukuni, La ekveturo del cignar.
Nu amico i srumbil tagazi, jam la tempo del nova ekir, jen ridetas la suntra kruten. De la densa nebul en maten. Nu amicoi sur mil da glazi, iam la tempo del nova ekir, ien salutas birdetoi cerbord, de la sudo veninta herold. La signalo minacis lin vint, vi memoras ventegoi cae ondoi, ciel ain superiga pasint, iam la tempo del nova ekir. Rapuper, 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 la hudiloi cae per ciui fortoi, al ciel, al la nord, La ter, alta crina la persiveri. Ah, 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 ah.
ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Amo do, la ligita kun aĝo de genero de flava makuleto en la okulo, rilatas al homoj grandaĝaj, kies centra vidpovo estas difektita pro ĉi tiu malsano. Ĉi tiu vidkapablo estas esenca por legado, por rekoni vizaĝojn kaj por plenumi ĉiutagajn funkciojn. La apero de la malsano ligiĝas, krom la kreskanta aĝo, kun tiaj riskofaktoroj kiel la fumado kaj dieto riĉa je saturitaj grasoj kaj alifaritaj nutraĵoj. Ĝia plej ofta formo estas la seka, atrofia formo, kiu kaŭzas perdon de centra vidkapablo. Nun la firmao Science Corporation informis, ke ĝia revolucia prima protezo ebligis al homoj, kiuj perdis ĉi tiun kapablon, legi denove. Elektronika implantaĵo metita en la okulon, kombinita kun la okulvitroj por vastigita realo, ebligis al pacientoj legi la literojn en Schnellen diagramo. Antaŭ la menciita proceduro, iuj pacientoj ne povis vidi eĉ la diagramon mem. Antaŭ nelonge en Brita Medicina Revuo estis publikigita artikolo, kiu priskribas la rezultojn de klinikaj provoj faritaj ĉe 30 pacientoj en 17 hospitaloj de 15 landoj. Ĉiuj estis pli ol 60-jaraĝaj kaj ĉiuj suferis geografian atrofion. Ĉiuj ĉi pacientoj tutece perdis sian centran vidkapablon, konservante nur la malbonan periferian. Normala vidkapablo estas difinita kiel 20/20 surbaze de testoj uzantaj la konatan Schnellen diagramon, kiuj montras literojn en malkreskanta grandeco. La celo de prima implantaĵo estis atingi klinike signifan plibonigon de vidkapablo. Tamen dum sciencaj eksperimentoj oni ne uzis Schnellen diagramon, sed etodo-ROSO diagramojn, kiuj estas pli precizaj kaj ampleksaj. Prima estas la unua en la historia aranĝaĵo, ebliganta legi al homoj, kiuj perdis centran vidkampon. Tio markas novan epokon en la historio de arte farita subteno de la vidkapablo. Blinduloj la unuan fojon signife akiris sian centran vidkapablon. La kapablo de nova legi signife plibonigas la memfidon, vivkvaliton kaj sendependecon. Laŭ profesoro Maki Mukit el la Instituto de Oftalmologio ĉe University College London, kiu gvidis la britan parton de la klinika testo, la implanto povas esti farita de kapabla vitro-retina kirurgo dum malpli ol 2 horoj. Pacientoj subiĝis al multmonata rekapabligado, dum kiu ili lernis uzi la aranĝaĵon kaj legi. Evidentiĝis, ke la averaĝa plibonigo de la vidkapablo estis tiom signifa, ke ebligis al pacientoj legi 5 pliajn liniojn sur etodo-ROSO, kaj unu paciento povis legi 12 pliajn liniojn. Kelkaj pacientoj vidis literojn kun akreco 20/42. Aktuale prima ebligas nigra-blankajn bildojn, difinon de kontrasto, brilo, kaj la 12-oblan pligrandigon. La aŭtoroj de la implantaĵo jam laboras pri ĝia fajnigo kaj certigas, ke la nova programo ebligos generi bildon laŭ plena grizoskalo. La unua peto de la pacientoj rilatis al la kapablo legi, la dua rilatis al la kapablo rekoni vizaĝojn. Kiel klarigas profesoro Daniel Palenker de Stanford Medicine, nun laboranta pri nova algoritmo por la implantaĵo, tio ĝuste postulas plenan skalon de grizo.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Lige kun la nunjara internacia tago de homaj rajtoj, Universala Esperanto-Asocio eldonis specialan komunikon, en kies komenco ĝi referencis al sia statuto. En ĝi inter alie legeblas, ke bonaj internaciaj rilatoj kaj la respekto de la homaj rajtoj tiaj kiai estas difinitai en la Universala Deklaracio de la Homai Raitoi kai aliai internacie rekonatai instrumentoi estas por la laboro de UEA esencai condicioi. Alvocante unuigintain nazioin firme defendi la Universalan Deklaracion de Homai Raitoi kai daure labori por gia plena realigo, UEA attentigis che la ideo de homai raitoi estas la plei potenza kai capabla rimedo por gvidi nin al realo, en kiu ciui homoi estas respectatai kai povas realigi comunain kai personain vivprojektoin. Samtempe, en la gazetara comunico de UEA, estas constatite che ni speciale attentigas pri homai lingvai raitoi, giuste char temas pri ciutaga afero, ecde plei intimai conversazioi gis publica debato. Ni laboru contrau lingva discriminatio. Ciui raitas partopreni en lingvai comunumoi, usi, protecti kai andauenigi siain lingvoin. Same ciui raitas esti plurlingvai kai interparoli kun plurai lingvai comunumoi. Ciu lingvo estas kolektiva realajo kai esprimas identecoin kai specifain manieroin percepti kai prescribi la realon. Tio veras por ciui lingvoi, ciu comunuma, grupa, regiona au internacia. En multlingva mondo ni havu homain multlingvain raitoin, tiel ke ni audu, respektu, kai kun laboru unu kun la aliai en spirito de nediskriminacio. Samtempe Universala Esperanto-Asocio instigis parolantoin kai subtenantoin de la internacia lingvo Esperanto circau la mondo al respecto kai agado por homai raitoi, al solidareco, intercompreno kai estimo por aliai popoloi. La plena texto de UEA mesado trovigas en la 1267 gazetara comunico de UEA.
Mardela, 9 decembro 2015, en la Nacia Biblioteco de Pollando, en Varsovio estis inaugurita la daŭronta ĝis la 31 de marto 2016 ekspozicio Vojaĝo per biciklo al Azio kun Esperanto 1912-1932. La ekspozicio kuratorita de Pascal Dubourg-Platini kaj Gabriela Skonieczna estis frukto de ampleksa kunlaboro inter Zono Rosso, Franca Nacia Esplorcentro, la Landa Asocio de UEA Esperanto France, kaj la Nacia Biblioteko de Pollando, kun la financa subteno de regiono Île-de-France. UEA, kiun reprezentis dum la evento la kulturestraranino Zdravka Bojčeva, en speciala por okaza gazetara komuniko, esprimis fieron pri la laboro de la partneroi. Zdravka Bojčeva emfazis apartan honoron pro la facto che parto de biblioteco Hector Hodler, transdonita en 2023 alla Nazia Biblioteco, povis contribui al tiu grava cultura realigo. Gia presentas la historian heredajon cae rolon de Esperanto en internaciei contactoi. La expozicio rakontas la eksterordinaran vojaĝon de juna franca esperantisto, kiu inter 1912 kaj 1932 per biciklo trapasis Europon, Sovetunion, Japanion, Ĉinion, Sudorientan Azion kaj Indonezion, serĉante respondon pri la kaŭzoj de militoj, malamo kaj malkompreniĝoj internaciaj. Post jardekoj, danke al la laboro de esploristoj, miloj da dokumentoj pri lia vojaĝo, taglibroj, stenografiaj notoj, fotoj, korespondaĵoj, tekstoj en la franca kaj en Esperanto estis remalkovritaj en Parizo, ciferecigitaj kaj nun disponigitaj al la publiko. La ekspozicio montras elektitan parton de tiu unika materialo, cune cun documentoi el Hector Hodler collecto en la Centra Esperanto collecto de Nazia Biblioteco cae el privata collecto. L'exposizion havas dexep montrovitrinoin, circa 150 obiectoin, 5 grandein ekranoin, cun centoi da fotoi, 30 metran geografi frison, afis muron cae presitan curtenon, ciui presentas en tri temai spazoi la disvolvigion de la Esperanto movado en Europo cae Asio circau la tridecai iaroi de la pasinta iarcento. Kiel mencite la solenan inauguron partoprenis krom Zdravka Bojčeva, multnombre esperantistoi, el Varsovio, el Francio cae aliei. Partoprenis gin ancau reprezentanto de nia redakcio de la Pola Retradio. Ce ocase de sia vojaĝo al Varsovio, UEA estraranino Bojčeva faris esplorojn pri historiaj partituroj de Esperanto-muziko, ligitaj al aparta iniciato pri dokumentado kaj vivigo de la Esperanto-muzika heredaĵo.
Ciui verkemuloi havas la ŝancon partopreni la plej novan konkurson de la Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, lanĉita okaze de la proksimiĝanta Kristnasko 2025. La limperiodo estas tre proksima, ĉar la konkursaĵoj devas atingi la retadreson IQE-konkursoj, unuvorte, heliko.gmail.com, antaŭ la 23 de decembro 2025. Eblas konkursi en la kategorio originalaj verkoj en Esperanto, preĝo, poemo, medito, kanto. Preĝo, maksimuma longo, libera. Poemo, maksimuma longo, libera. Medito, maksimuma longo, 800 vortoj. Kanto, maksimuma longo, libera. Por transdoni la konkursaĵojn, uzu elektronikan sendadon .doc aŭ .odoto. La concurso estas malfermita al ciui esperantistoi. Invitas al gi Maria Belosevic, la presidentino de la Internacia Catolica Unuigio Esperantista.
Si trenia vasta mundo por la Christmas cafés estus infanets arondo juntagas la suges pari pati Cioè cristalle e sai, vieni che tu la espero, e mi l'inflando, yeah. Appero ci urigar, un forte brillo di gioia, giuveri te mas non priasar, se mal fermi giusto.
Kaj tiel, gesinjoroj, ni proksimiĝis al la fino de nia laŭvica Esperanto-elsendo, kun la espero, ke vi agrable pasigis tempon kun ni. kai ŝatos subteni nian laboron ĉe nia UEA konto vars-streko-to, ni diras al vi ĉiuj ĝis la baldaŭa raŭdo.